Page 7. Moun Ismaël yote ale ak Joseph nan peyi l'Egypt la. Yote vanni kom esklav a yon gran neg ki te rele Potifa. Bon Dieu te ansanm ak Joseph. Li fèl reyisi nan tout sa kèl dap fè. Potifa te plase Joseph kom chef nan tout zafè ka li. Joseph te yon bel gason. Se sak te fè, Madame Potifa te vle Joseph pou li mèm. Sepandan, Joseph te refize kouche ansanm ak li. Yon jou, le pat gen lot moun nan kay la, Madame Potifa te eseye fose Joseph kouche ak li. Joseph chape kon li, mette deyo kay la. Se selva rez li ke Madame Potifa te gen chans pran sou li. Le maril toune la kay, Madame Potifa montre le varez li, epi l dil. Joseph te eseye fe kade jak sou mwen. Potifa te fe yo mette Joseph nan prison. Joseph te refize kite tentasyon pran pye sou li, le Madame Potifa te mande le fe peche ak li. Malgre enosans li, yo te pinil pou yon krim ke l pat mem fe. Pafwa, bon Dieu kite le zot yo fe nou mal. Sependan, li pap jam abandone moun yo ki obeil. Li va ni jije ni pini moun yo ki pran pa nan mechansete.